вчора з Іриною обговорювали про те, що стало холодніше, тому вона стає ще актуальнішою, але сьогодні день приніс тепло. Хоча це ненадовго, я так думаю. Та? Отже, Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики.
Так, вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
І, напевно, давайте все ж таки почнемо з того, ну, от я пам'ятаю, ми коли з вами говорили, та, писали кілька програм, це якраз було, напевно, рік тому, і от всі очікували, ми не знали, яка буде зима, та, і вже потім, коли ми спілкувалися, от тепла зима минулого року Україну врятувала. От якою буде зима цього року, різні є прогнози, але от перше таке запитання, які, ну, наскільки Україна готова до зими, там запаси, ми розуміємо, вугілля та інших енергетичних матеріалів, які допоможуть нам її пережити тепло.
Я тепер ще спеціалістом став по прогнозах погоди, тому що цього року ми багато працювали з великою групою американських та канадських експертів, які, власне, оцінювали, наскільки Україна готова до зими. І виявилося, що є два ключові прогнози погоди на цю зиму. По одному прогнозу, українському, ця зима має бути дуже теплою. Дуже-дуже теплою, як минула. А по іншому прогнозу, який зроблений спільно британцями і американцями, вона має бути дуже холодною. Тому, ну, якби прогнози є різні, але, на жаль, ступінь готовності до зими в обох варіантах досить погана. І якщо наша традиційна біда, відсутність газу, нам не загрожує, і з газом все гаразд, наскільки це може бути гаразд, але технічно, з точки зору забезпечення газом, Україна почуває себе впевнено, всі необхідні там технічні процедури зроблені, необхідна кількість законтрактована, і питання тільки в тому, щоб гроші сплачувати. То якщо казати про вугілля, яке є другою частиною цього марлезонського балету, то тут ситуація геть інша. А за найобережнішими, найоптимістичнішими прогнозами, які були зроблені, знов-таки підкреслю, перш за все американськими та канадськими і частково європейськими експертами, які разом над цією темою працювали, нам не вистачає щонайменше 3,5 мільйони тонн вугілля цього року.
А якщо це виміряти все-таки його не в тонах, а в, я не знаю, там, кіловат-годинах, там, або в тому, скільки ми можемо цим за цей час, наприклад, там, це 3 місяці, ото, ну, тобто, щоб люди зрозуміли, бо 3,5 мільйона, це, на жаль...
Багато чи мало?
Ну, це дивіться, не багато чи мало,
да, я спробую проілюструвати. То за прогнозом щодо теплої зими, це вугілля має закінчитися в нас десь в середині січня, а за прогнозом до холодної зими, вугілля має закінчитися десь в наприкінці листопада.
О, тепер вже тривожно після цих ваших слів.
Дуже. Да. І, відповідно, ми, наскільки розуміємо, уряд в курсі та цієї картини.
Уряд в курсі, уряд в курсі цих оцінок. Більш того, на їх базі було зроблено певний план підготовки до опалювального сезону. І він був прийнятий Кабінетом міністрів, там проголосований офіційно. Біда тільки в тому, що згідно цього плану ми б мали на сьогодні на складах отримати приблизно 3 мільйони 400 тисяч тонн вугілля, а фізично є приблизно 2 мільйони.
Тобто 3 мільйони ми мали б вже наразі мати?
Вони мали б лежати зараз вже на складі, готові до того, що ось-ось почнеться опалювальний сезон. І, на жаль, є тільки 2 мільйони тонн. І цей розрив, він продовжує поглиблюватись. І чим далі, тим гірше.
Ми говорили з Олександром Харченком про те, наскільки Україна в цілому готова до зими. На жаль, прогнози невтішні. І на сьогодні замість 3 мільйонів, які мали бути тонн на складах, всього 2. І от моє запитання полягало в тому, все-таки, хто в цьому винен?
Ну, давайте розподілимо це питання на дві частини. По-перше, ну, хто винен, це ж класичне питання.
Ще хто, що робити, ви маєте нам в кінці сказати?
Скоріше, що робити. Тому що перша причина, зрозуміло, що є АТО, захоплені шахти, зрозуміло, що є проблема з Росією, і Росія реально не випускає сьогодні вугілля в Україну переважно. Але насправді ринок є величезний. Це вугілля є, воно певних типів, яке є потрібним, але, ну, це вже технічні питання, воно є. Воно є в Південній Африці, воно є в Сполучених Штатах Америки, воно є в Австралії, воно є у В'єтнамі. Є багато країн, де воно є. Є велика кількість глобальних трейдерів, які працюють у світовому масштабі, торгують цим вугіллям, воно їздить з Австралії до Канади, зі Сполучених Штатів до Японії і. Тому це не є якийсь виключно продукт, який от тільки там і тільки зараз і тільки український. Да, його можна купити на відкритому ринку. Інша справа, що через, ну вибачте, шалено поганий менеджмент державний перш за все, тому що саме в державній сфері всі ці проблеми сьогодні сконцентровано. І приватні компанії показують значно більшу ефективність, ніж державна сфера. То через проблеми в державній сфері, на жаль, питання не вирішено своєчасно. Сьогодні це вже питання вирішення в кризовому режимі, коли всі біжуть, шукають, намагаються терміново підписувати якісь контракти, намагаються терміново знайти гроші, хоча, знов-таки, про те, що так буде, говорили ще в червні і в липні, і було багато не там і урядових постанов, і наказів прем'єр-міністра до міністра енергетики, і Міністерство енергетики вдало їх ігнорувало і не виконувало, і зараз не виконує.
Тобто наразі ми можемо покласти відповідальність за те, що ми маємо саме на відповідне профільне міністерство.
Чи ну, це спільна заслуга Міністерства енергетики та Національної комісії з регулювання ринку електроенергетики та комунальних тарифів. Вони це зробили дуже вдало, спільно, коли просто почалася війна олігархів, і там російський олігарх Григорішин змагався за енергетичні активи з українським олігархом Ахметовим, і один в одного щось відбивали, але результатом стало, як завжди, те, що країна зовсім не готова до опалювального сезону, і те, що країна реально стоїть на межі, коли ми планові відключення як електрики взимку розглядаємо як ну, базовий сценарій. Себто те, що вони будуть, це вже не обговорюється, вони точно будуть. Питання, чи вони будуть на 4 години, чи на 8. Оце ще відкрите питання.
Ну і так, і це насправді дуже, ця картина, вона повторюється, тому що я чудово пам'ятаю минулий рік, коли так само десь, напевно, в жовтні, та, почали закупати вугілля з Південно-Африканської Республіки, ми пам'ятаємо весь цей скандал, і ми знову наступаємо на ті самі граблі.
Так, так, більш того, вони мали цей досвід вже, і здавалося б, що люди мають, ну, так, отримавши цей досвід минулого року, трохи більше думати. Але, ну, чесно, дуже дивно слухати голову Міненерго, який раз за разом каже, в нас все добре, все добре, все добре, все добре, коли цифри чітко показують, що все дуже недобре. Тому, ну, якби я розумію, що треба заспокоювати людей, там, не давати приводу для паніки і так далі, і так далі.
Але робити щось.
Да, але при цьому треба працювати і робити, а коли не робиться, то ну, проблема заганяється все далі і далі і далі. І в результаті, ну, от реально цього року планові відключення, так звані віялові, ми вже оминути не можемо. Технічної можливості для того не існує.
І минулого року ці планові відключення електроенергії обійшли Київ, насправді, тобто в регіонах вони були, а в Києві ну, плюс-мінус.
Вони обійшли Київ з точки зору, не відключали громадян, не відключали будинки, але відключали промисловість. Коли Міністерство економіки і керівництво чує про те, що промисловість буде відключена там на 3-4 години кожного дня від електрики, вони починають просто шалено вирішати того приводу, і вони праві, вибачте, тому що в нас і так дуже погана ситуація з економікою, а ми ще примусово збираємось відключати наші заводи і ще знижувати ВВП, ще знижувати результати економіки. Ну, це просто, так знаєте...
Ну, а не відключення громадян – це чистий популізм? Ну, просто, щоб мовчали, чи як?
Ну, не те, щоб мовчали. Це нормальна світова практика, коли такі громадяни мають бути не більш захищеною категорією. Так. Там далі це вже екологічна броня, умовно кажучи, Київ водоканалу, тому що якщо його насоси зупинити, то це просто місто в місті буде техногенна катастрофа.
Тобто ми говоримо, що в цьому році громадян, ну, киян, доля відключення цих планових там відключень електроенергії не мине.
Скоріш за все, не мине. Не мене. Київ знаходиться в трохи привілейованому стані, будемо відвертими, да? Через те, що тут знаходиться столиця, через те, що тут є уряд, через те, що тут є Верховна Рада. Але я думаю, що цього року і Київ доведеться по графіку відключати по 2-4 години.
Так, і друга тема, яку ми хотіли з вами обговорити, насправді, це все ж таки підняття тарифів на електроенергію, теж тема болюча і для наших слухачів. Ведеться напередодні виборів, дуже активна все ж таки інформаційна кампанія, що вони мають бути знижені. От ваша експертна оцінка, все-таки наскільки сьогоднішній рівень, який був, ми маємо з вересня, та, з 1 вересня вони були підвищені?
Ми саме про електрику зараз говоримо. Так,
зараз ми говоримо.
Дивіться, якщо казати виключно про електрику, то в нас на сьогодні тариф на електрику знаходиться значно нижче економічно обґрунтованого рівня. В нас як було перекресне субсидування для громадян на електрику, так і залишилось на сьогодні. І вони мають зростати протягом наступних ще півтора років до рівня приблизно економічно обґрунтованих. Чи це погано, чи це добре? Да? Це щонайменше справедливо і чесно. Тому що коли є система низьких тарифів, це означає, що багаті люди за рахунок бідних, бо так чи інакше всі ці низькі тарифи, вони ж в результаті дотуються державою з грошей платників податків, як би воно не було. А і багаті люди отримують з того більше, ніж бідні. Це просто несправедливо. Справедлива система заключається в тому, щоб тариф був адекватним, економічно обґрунтованим, але при цьому ті, хто не можуть його сплачувати, отримували пряму субсидію від держави. І я щиро вважаю, що та система субсидій, яка сьогодні запроваджена, вона не є ідеальна, вона не є найкраща, вона не є беззазубри, не є, буде багато проблем, жалоб і якихось несправедливостей. Але вона є революцією для України. Вона революційно змінює підхід країни з совкового і соціально-популістичного на нормальний, ринковий і здоровий.
Але якщо все ж таки повернутися до цієї теми електроенергії, у нас не залишається дуже мало часу, але я поставлю все-таки запитання. От буквально на цьому тижні було інтерв'ю на «Українській правді» пана Григоришина, про кого ви вже згадували, і він якраз говорив, тобто я абсолютно з вами погоджуюся, що тарифи мають бути економічно обґрунтовані, так, але ну, до того потрібно навести порядок в системі. І от те, що він озвучував, ті факти, коли пан Ахметов має певне привілейоване стане, він отримав, наприклад, та історія, коли він отримував гроші, компенсацію за те, що він поставляв енергію, наприклад, на Донбас, там ДНР, ЛНР, і ДНР і ЛНР так само йому платили. Тобто там є багато таких речей. От наскільки логічно це піднімати, не навести, поки ми не навели порядок?
Повністю погоджуюсь з паном Григоришиним в тому плані, що лад треба швидко навести. Він забув сказати тільки, що він єдиний з олігархів, хто досі отримує ці гроші з ЛНР. І з України одночасно, бо саме йому належить та частина енергосистеми, яка обслуговує Луганськ і все, що поряд з ним. Насправді, головним має бути Нацкомісія з питань регулювання ринку електроенергетики. Вони мають навести лад, зробити прозорі тарифи і зробити так, щоб вони були чесні і однакові для всіх.
Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, дякуємо вам. Нам залишається сказати лише «слухайте, думайте».